ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ሎማዓንቲ ምዝዛሙ ተገሊጹ። ብክልተ ተርባናይት ሓይሊ ንምንጫው ከም ዝከኣል እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ዶክተር ስለሺ በቀለ ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቕልጡፍ ክመልእ ከም ዝኸኣለ ብምሕባር ድሕሪ ሕጂ ክሳብ ዝቕፅል ሰለስተ ኣዋር ሓይሊ ናይ ምምንጫው ቀጻሊ ዕማም እዩ ዘለና ኢሉ ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ካልኣይ ዙር ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሎሚ 12 ሓምለ 2013 ዓ.ም ምዝዛሙ ዕላው ኮይኑ ኣሎ። እቲ ግድብ መሊኡ ብዝባኑ ክፈስስ ከሎ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዝተዓዘቡ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ምምንጫው ክጅምር ዘኽእሉ እዩ ኢሎም።
ኩሎም ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመጀመርያ
ቅድሚ ኩሉ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ደሊ። ሎሚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ቀስ ብቀስ እናመልአ ሕዚ ብዝባኑ እናፈሰሰ እዩ ዘሎ። ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ንምፍራይ ዘኽእለና መጠን ማይ ሙሉእ ብምሉእ ክንሕዝ ኣኽኢሉና ኣሎ። እዚ ንርእሱ ዓብዪ ውፅኢት እንተኾነ እውን እቲ ቀንዲ ውፅኢት ግን ሓይሊ ብምምንጫው ንህዝብና ምቕራብ እዩ። ንሱ እውን ክነበስሮ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቕልጡፍ ክመልእ ኣኽኢልዎ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ብሰንኪ እዚ ግድብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ዝለዓለ ዘይምርድዳእ ኣሎ። ትሕተወት ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ሕፅረት ማይ ሓዊሱ ጉድኣት ክወርድና እዩ ክብላ ብተደጋጋሚ ይገልጻ። ግን እቲ ግድብ መልእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዋሕዚ ናይቲ ማይ ኣይተሰናኸለን፣ ጥራሕ ከይኮነስ ክፍጠር ዝነበረ ምዕልቕላቕ ክተርፍ ገይሩ እዩ ኢሎም።
ለታኛዎቹ ተፋሰስ ሃገራት የምናስተላልፎ መልእኽቲ
ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ንሕልፎ መልእኽቲ ማይ ከይተቋረፀ ብክልተ ናይ መውፅኢ ካናላት ኣብ ዓመት 37 ቢልዮን ኪቢክ ማይ ክሕልፍ ስለ ዝኽእል ዝሰናኸል ዋሕዚ ማይ ኣይህሉን። ካልኣይ ድማ ንሕና ማይ ንመልኦ ኣብ እዋን ሓጋይ ከይኮነስ ኣብ ክረምቲ እዩ። እዚ ማይ እዚ ኣብዚ ተዘይንሕዞ ነርና ሱዳን ሎሚ እውን ዝለዓለ መጠን ዝራብ ስለ ዘለዋ ብውሕጅ ናይ ምሕልቕላቕ ሓደጋ ከጋጥማ እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም። ንሓዋር እውን ሚዛናውነት ዋሕዚ ናይቲ ማይ ብምዕራይ ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ዝዓበየ ረብሓ ክህልዎ ኢሎም። ሱዳንን ግብፅን ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ናይ ምድርዳር ታራ ክህልዎም ዘቕረብኡ ሕቶ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተቐበለቶ እቲ ድርድር ካብ ዝቋረፅ ኣዋርሓ ቅፂሩ ኣሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል ምውሳሉ ይዝከር። ብካልኣይ ዙር 12 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ከም ዝተመልአ ተገሊጹ ኣሎ። ምስቲ ናይ ፈለማ ብድምር 18 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ሒዙ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናብ ምትሕብባርን ልዝብን ክምለሳ እዮም ክብሉ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም።